Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, se on Jippu täällä. Moi kaikille. Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Kiitos siitä, että tätä ohjelmaa saan tehdä. Ja tällä kertaa, mitä mä sanoisin vieraista, jotka mulla tässä studiossa vieressäni istuu. Jotenkin te olette sellaisia sydämen ihmisiä, ja kun puhutaan puhdassydämisestä ihmisestä, niin olisikohan Jumala antanut teille lahjaksi sellaisen puhtaan sydämen. En tiedä, miten te itse sen koette tai mitä te vastaisitte siihen, että kannatteko te puhdasta sydäntä, mutta vieraana on tänään Marika ja Joni Plumerus. Tervetuloa.
Kiitos.
Miltä tämmöinen ajatus puhtaasta sydämestä, onko se totta, mitä mä teissä, kun mä katson teitä ja kuuntelen teitä, että semmoinen sydän teille olisi annettu?
Puhtaasta sydämestä niin tulee mieleen ihan ensimmäisenä se, että se ajatus, mitä mä oon yrittänyt ihmisille kanssa neuvoa, että kun joku antoi elämänsä juuri mun tähden, niin mä haluan antaa kaikkeni hänelle, kun hänkin on antanut kaikkeni mulle. Että ei se puhdasta sydäntä ole. Jokainen on omien ajatuksiensa vanki monessakin suhteessa, mutta hän antoi kaikkensa, niin mä katson, että on hyvä antaa kaikkensa myös.
No, mulla tulee mieleen tästä se Raamatun kohta, missä Jeesus sanoi, että te olette jo puhtaat sen sanan tähden, minkä minä olen teille puhunut. Ja jotenkin mulla on tämmöinen ajatus siinä, että kun me rakastamme Herraa Jeesusta kaikesta sydämestä, sielusta ja mielestä, ollaan antauduttu hänelle ehyellä sydämellä, niin vaikka me ihmisenä ollaan heikkoja ja vajavaisia, niin Jumala pääsee vaikuttaa meissä tahtoon ja tekemiseen, ja silloin voidaan puhua puhdas sydämisyydestä.
Niin, jotenkin tulee väkisinkin verrattua itseensä, kun näkee jotenkin toisessa jotain niin kaunista. Mä oon saanut teidät nyt tuntea semmoinen oikeastaan vasta, teidät mä oon tietysti tiennyt perhepiirien kautta, muun muassa Aija Roivaksen kautta, jonka ystävänä olette ollut, ja muuta, joka on mun kasvatti äiti, mutta en ole silleen henkilökohtaisesti teitä tuntenut kuin vasta nyt parisen vuotta tässä. Ja seurannut sitten tiiviisti varsinkin Marikan musiikki, eli Marika on myös laulaja, lauluntekijä ja sun ihania biisejä, mitä sä aina jaat tuolla YouTubessa ja Facebookissa. Mutta teistä säteilee joku semmoinen, että mulle tulee sitten henkilökohtaisesti, että miten mä yltäisin tuohon samaan, että musta se on kaikista, niin kuin, se on aika radikaali, kun sanotaan siinä rakkauden kaksoiskäskyssä, että kaikesta sielustasi ja mielestäsi, niin kuin rakasta Jumalaa yli kaiken, siis sielustasi mielessä, siis koko identiteetillä, koko persoonalla, niin mä aina luen sitä kohtaa ja mietin, että ei mun mieli, eikä mun...
Ja jano olla koko aika niin kuin lähellä Jumalaa, koko aika siinä ristin niin kuin juurella. Että sitähän se on, että Jumala on luvannut vastaa rukouksien kautta, kun rukoillaan niitä asioita, joita Raamattu meille kehottaa tekemään. Ja yksi semmoinen Jumalan mieluinen rukous on, että Herra, anna mulle janoa, että mä voisin olla niin lähellä sua kuin mahdollista. Ja tämä on rukous, johon Jumala vastaa varmasti.
Mä sanoisin, että armoa, että se on Jumalan armoa, että me saadaan ensinnäkin tuntea hänen rakkautensa ja sanoa tällaisenakin rikkinäisenä ja säröytyneenä ihmisenä, niin rakasta minut Herra ehjäksi. Amen. Ja kiitos Herra, että sä teet musta kykenevän ottamaan vastaan ylipäänsä sun rakkautta,
niin. Jolloin
mä voin päästä käsittämään Jumala suurta rakkautta, koska Jumala antaa sitä mulle, niin se alkaa sitten vuotaa muille. Ja jotenkin tuossa auton matkalla, mä uskon, että tämä käy nyt tähän kohtaan hyvin, niin tuli tämmöinen kuin Jesaja 45 ja 8. Pisaroikaa te taivaat ylhäältä, vuotakoon pilvet vanhurskautta, avautukoon maa ja kantakoon pelastuksen hedelmää, versokoon se myös vanhurskautta, minä Herra olen sen luonut. Eli ylhäältä käsin tuleva armo ja rakkaus meidän osaksemme, koska meissä sitä ei kenessäkään itsessä ole.
Ei sitä itsessä ole.
Niin.
Kyllä sitä Jumalalta tulee kaikkea.
Ja se, että en, Raamattu sanoo myös, että hän rakasti ensin meitä eikä me häntä, mutta että se, että kuitenkin sitä korostetaan erityisesti, että käskyistä suurin on se, että meidän tulisi niin kuin kaikella antaumuksella rakastaa Jumalaa yli kaiken, niin joskus mun isäkin aina sanoi, että hän ei pysty sitä täyttämään, että hän on aina ne omat asiat on siinä ensimmäisenä ja se oma liha, niin kuin se on pyrkimässä johonkin tai aina se oma itse ja omat haavat. Ja niin jotenkin sä sanoit Marika hienosti ennen ohjelmaa, että sä et jaksa enää ainakaan omalla kohdallasi niin kuin jäädä omiin haavoihin. Sullakin on ollut aika traaginen ja vaikea elämä, niin sä oot nyt lähtenyt niin kuin sille eheytymisen tielle.
Kyllä, että mä oon kokenut, että mä oon jo joitakin vuosia ollut tämmöisessä prosessissa, että mä sanoisin, että mulla on ehjät arvet. Että se aikaisemmin se vuotava haava, mikä oli sydämessä ja se tuska ja suru ja kärsimyksen kokemuksen tunne, niin se jotenkin alkanut vaihtumaan niin kuin näiden vuosien aikana sellaisiksi. Kiitos Herra, että sä olet pitänyt musta huolen, nostanut mut kaikesta tästä, tukenut, kantanut, auttanut. Ja jotenkin se haava jotenkin tuntuu siltä, että se ei enää vuoda, vaan siellä on ehjät arvet. Ja Raamattuhan sanookin, että me kuljemme aina kantaen Jeesuksen arvet ruumissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meissä näkyä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja vieraana sanoisinko, että ystäväni Marika ja Joni Blumerus. Yleensä tässä on aina joku, että mitä kukin on tehnyt ja muuta. Ja musta se on aina ärsyttävä laittaa, että joo, hän on dosentti sitä ja professori tätä. Vaan mun mielestä ystäväksi on paljon mukavampi kutsua, että semmoiset ihmiset. Toki teillä on nyt paljon niin kuin myös, että mitä te teette. Marika, kerro vähän sun myös niin kuin siitä työstä, Jumalan valtakunnan työstä. Ja Joni samoin, mitä te teette Jumalan palveluskentällä tällä hetkellä?
Mulla se on lähinnä tätä, että tietenkin mä oon Jonin apukäsi, kun Joni on saanut tämän armoituksen, että hän opettaa Raamattua. Hän Vihdin vapaa-seurakunnassa on sanan opettaja ja sitten me Karjalohjalla istutetaan, tehdään tämmöistä seurakunnan istutustyötä. Sielläkin hän opettaa ja ylipäänsä niin kuin julistaa sanaa. Mä oon vähän siinä apukäsi, mutta mulla on sitten henkilökohtaisesti Jumala antanut tämmöisen armolahjan, että niin kuin sä sanoitkin alussa, että mä sävellä sanotaan ja sovita hengellistä musiikkia. Sitä sitten laulan ja Joni tulee siihen välillä mukaan. Mutta nyt on tällainen prosessi meneillä myös, että kirjoitan myös tällaista hengellistä kirjaa kuin Ehjät arvet, jossa mä otan niin kuin lukukappaleita tällaisista uskon kriiseistä, elämän kriiseistä, missä mä oon itse saanut selviytyä Jumalan armosta. Ja siihen sitten liittyen aina Raamatun jakeita ja aina joka lukukappale loppuu jonkun mun laulun sanat, jossa mä oon niin kuin prosessoinut juuri sitä asiaa. Ja jotenkin niin kuin sen kirjan teemakin tulee olemaan sellainen, että punaisena lankana menee, että selviytyjä on se, kuka uskaltaa kohdata kipunsa ja luovuttaa ne Herralle.
Mm.
Tämän lisäksi sitten perustettiin tällainen yhdistys, Mediatoimintapaja ry, johon kuuluu myös Tarja Sassi ja Dimitri Isberg ja sitten mun tyttäret. Ja Joni siinä sitten tällaista Romano Gospel-projektia. Joni voisi oikeastaan siitä
niin,
enemmän.
Kertokaa enemmän vaan.
Joo, meillä on tämmöinen Romano Gospel-bändi Keihään kärkenä ja se on oikeastaan, mä käytän siitä itse nimeä Romano Gospel-projekt, kun sen pitempiaikaisena tarkoituksena on löytää niitä ihmisiä, jotka haluaisi elää ja palaa Jumalalle, levittää evankeliumia, mutta sosiaaliset pelot ja ihmiskammot ja totaalinen syrjäytyminen estää sitten nousemasta evankeliumin polulle. Ja meidän tarkoitus on nousta näiden ihmisten rinnalle ja nostaa niitä ihmisiä eteenpäin uudestaan elämään ja evankeliumin työhön käsiksi.
Sellainen opetuslapseuttamisperiaate.
Se on aika hyvin sanottu tuo opetuslapseuttamisperiaate, että mahdollistaa ihmisten niin kuin eläminen lähempänä Jeesusta Kristusta. Ja se meidän ideologia on siinä, mikä on ihan selkeästi Jumalalta tullut, että me ollaan perhe.
Mm.
Me ei olla bändissäkään sillä lailla, että siellä olisi yksittäisiä ihmisiä, vaan jokainen tuo perheensä mukaan tähän systeemiin. Pidetään yhteisiä perheasioita ja kerätään myös tämmöisiä ihmisiä mukaan, ketkä haluaa lähteä mukaan tähän ideologiaan.
Joo.
Eli tähän perhejuttuun, että eletään täysillä Kristukselle yhtenä perheenä. Ja tätä kautta siis rupeaa sitten leviämään ja useammat ihmiset näkee sen ja löytää sen idean, että hei, mäkin haluan elää täysillä Kristukselle. Mm.
Se on aika jännä, kun ihmisillä on nimenomaan tämä, jos ajatellaan nykyajan perheitä, niin ne on ne, missä ne haavat on tullut. Perheen sisällä on ne rikkinäisyydet ja perheet on tällä hetkellä hajallaan ja rikkinäisiä ja ne ei ole ehjiä ja siellä ne on tullut ne haavat, joiden pitäisi arpeutua. Niin sitten kun luodaan tämmöinen hengellinen yhteisö, joka tarjoaa semmoisen uuden perheen mahdollisuuden kokea vanhemmuutta, koetteko te siinä myös olevan ne semmoisia hengellisiä vanhempia, jotka niin kuin tukee ja seisoo rinnalla ja ihmisellä on lupa tulla kipuineen päivineen siihen mukaan, eikä ei tarvitse olla valmis. Vaan keskeneräinen.
Kyllä. Ja varmaan koetaan juuri sitä, ja sitä sisareutta ja veljeyttä kaikkien kanssa. Ja
rakkautta.
Rakkaus on se, mikä murtaa kaikki padot.
Et esimerkiksi mä pidän oikein paljon Joni yhdestä saarnasta, minkä hän eilen viimeksi puhui, kun hän kertoi tästä seurakunnasta, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Ja sitten mulla tuli mieleen se Raamatun kohta, että jossa puhutaan, että rakkaus on väkevämpi kuolema. Ja kun Joni puhui niin kauniisti siitä, että jos meillä on seurakunnassa se keskinäinen rakkaus ja yhteinen näky, yhteinen sydän Jeesuksessa, Kristuksessa, niin kuin tulisi olla, se saadaan lahjana Jumalalta, niin ei tule sellaista ongelmaa, mikä saisi sen seurakuntaperheen hajalle. Mm. Että vaikka me ihmisinä totta kai meillä tulee monenlaista kränää ja erimielisyyttä ja muuta, niin tämä on aika vahva tämäkin, että eivät Tuonelan portit sitä voita, että aivan niin kuin perheessäkin, niin saattaahan siellä mullakin tytöt riitelee ja tappelee tosi paljon, mutta kuitenkin ne on sitten aina, kun jotain tapahtuu, ne tukee toinen toisiaan.
Niinpä.
Niin. Rakkaus antaa aina anteeksi.
Niin, siinä se on se. Mm. Mutta tämähän onkin se, että mun on ollut henkilökohtaisesti aina äärimmäisen vaikea liittyä seurakuntaan. Sen takia, että se oma lapsuuden perhe ja se kaikki on ollut niin rikki ja sitten se, että mun on vaikea niin kuin luottaa. Että se rakkaus, mistä seurakunnat puhuu, että se on totta. Et vaan että sitten siellä on aina alla joku vaatimus tai joku että kuitenkin jossain vaiheessa käy ilmi, että mua ei rakasteta. Että jossain vaiheessa se käy ilmi. Mä tosin siinä pitäisi ajatella, että mä rakastan Jumalaa niin paljon, että mä haluan liittyä seurakuntaan, eikä ne, että minua rakastetaan siellä jotenkin ehjäksi, mutta vaan että se on myös Jumalan palvelupaikka. Mutta tämä kuulostaa niin ihanteelliselta se. Mä luulen, että teidän on täytynyt elämässä aika paljon käydä kipuja läpi, että te tiedätte millaisesta rakkaudesta te puhutte.
No yleensäkin, että ymmärtää sen, mitä on oikea ja aito välittäminen. Ja mitä on se rakkaus, mikä lahjana tulee Jumalalta. Käsittää edes, että mitä se on. Niin ainakin mun kohdalla on vaatinut ihan valtavasti tuskaa ja kipua ja ahdistusta. Mutta kaiken sen keskellä on aina seissyt kuitenkin Jumala. Ja sitä kautta on saanut sitten oppia ihan niin kuin lahjana taivaan maasta.
Kyllä mäkin sanoisin näin, että niin paljon kuin sitä tuskaa ja kipua ja kärsimystä on joutunut elämässä kokemaan ja hylkimistä ja hylkäämistä ja menetyksiä, niin jotenkin siitä on tullutkin sitten yhtäkkiä työkalu, työväline. Että ne alueet, millä mä itse olen mennyt rikki, niin jotenkin mä tänä päivänä osaan niin kuin asettua toisen rinnalle ja kuunnella häntä ja ymmärtää häntä, jos toinen kompuroi tällaisessa, että kukaan ei rakasta ja olenko mä ihan tyhjä ihminen tässä elämässä.
Se on ihan totta. Se näkyy se, joka on paljon kärsinyt ja miten sitä sekin sanotaan Raamatusta, joka on paljon anteeksi itse saanut, se osaa antaa anteeksi. Mutta se on semmoinen piirre vaan ihmisessä, mitä mä äärimmäisen syvästi arvostan ja kunnioitan, on se, että kykenee näkemään niin kun ihmisen sydämme. Et oli se millainen tahansa se ihminen, niin ei takerru niihin. Että kun tänä päivänäkin, vaikka näkisi toisen syntiäkin tekevän, niin osaa jollain tavalla senkin kertoa sen Jumalan, sen rakkauden ja silti tuoda esiin sen, että mikä on syntiä ja mikä on vääryyttä. Mutta että miten sen sanoo, että silloin ihmisen on täytynyt sisäistää se rakkauden puhe oikealla tavalla, miten se lähestyy toista. Et tässä ajassa on aika kovat puheet, mitä te ajattelette, aika kovalla tavalla ja kovalla kädellä ihmisten haavoihin tai virheisiin tartutaan. Että mun mielestä meidän pitäisi aika aralla mielellä ja aralla tunnolla lähestyä toista ihmistä.
No toi on asia, mitä mä rukoilen itse paljon. Kun opetan, niin mä puhun aika suoraan ja välillä aika kovaakin. Mutta kaiken sen kovuuden keskellä täytyy seissä Jeesus Kristus. Se, minkä takia tätä tehdään, niin on sen takia, että koska Jeesus on rakkaus. Jos se syy on joku muu, minkä takia palvelee Jumalaa, kun se, että Jeesus, kaikki lähtee siitä rakkaudesta, niin sitten täytyy kyllä mun mielestä mennä ihan rukoukseen Jumalan eteen, koska kaiken täytyy lähteä rakkaudesta.
Niin, ja se, että silloin kun sä tuot totuuden rakkaudessa esiin, niin sen ei kuuluisi niin kuin haavoittaa. Tai sitten jos se haavoittaa, niin se on niin kuin hyvällä tavalla herättää ihmisen.
Joo, se jättää niin kuin mahdollisuuden.
Joo, kyllä.
Parempaan.
Joo, että ihminen voi muuttua. Siis nykyäänhän, kun nyt puhutaan paljon tästä rakkaudesta, niin joskus sotkeutuu sillä tavalla, että sitten seurakunnat on mennyt ihan tämmöiseen höttöön. Että höpötellään siitä rakkaudesta, mutta siellä ei ollenkaan ole sitten sitä totuutta, että parannuksen teosta esimerkiksi ei puhuta. Ja sanotaan, että hei, noin ei voi kuitenkaan jatkaa tuolla tiellä, että se on tuhon tie. Mutta se tuhon tie pitää osata koteloida sinne, sille ihmiselle. Ja jos mä ajattelen mullekin, mitä virheitä mä oon tehnyt elämässäni ja syntejä, niin kyllä mä ne itse tiedä. Ei mulle tarvii niitä tulla kauheasti osoittamaan. Kyllä mä ne itse tiedä. Jumalan edessä mä tiedän, mitkä on ne kohdat, missä pitää tehdä parannusta. Kyllä me ne tiedetään, eikö niin?
Kyllä niin. Pyhä henki paljastaa niin. Kaikki itselleen.
Niin, ja sitten kun pitäisi muistaa aina se, että Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta. Mm. Ei voi ottaa rakkautta pois totuudesta eikä totuutta pois rakkaudesta. Ja kun me saarnataan sitä, että parannuksen tekoa synneistä ja muuta, niin ensisijaisesti se tulee saarnata itselle.
Aivan.
Ja sisäistää itse. Ja sitten muistaa se, että synnit saa aina anteeksi, joka syntisättä. Niin kuin hylkää tunnustaa saa anteeksi, siihen pitää tuoda se ulospääsy Jeesuksen Kristuksen verentyön kautta, Golgatan ristin kautta, eikä jättää ihmisiä sellaiseen tilaan, että no nyt on kaikki on epäonnistunut ja mä oon nyt niin paljon tehnyt väärin, että ei tästä tuo enää ulospääsyä. Mitä se hyödyttää, jos ihmiset jää siihen tilaan ja niille ei julisteta sitä ulospääsyä siitä niin. Jeesuksen veren kautta?
Siitä sovituksen voimaa. Toihan on se olotila, mikä on itse asiassa aika kammottava, minkä mäkin olen kokenut. Siis jos ajatellaan, saatanallehan se on oikeastaan yksi tapa toimia, että jätetään siihen syyllisyyteen. Hän jättää ihmisen syyllisyyteen, että ei sulla ole enää mitään mahdollisuuksia sovintoon. Ja sitä mä oon kyllä sielussani kuullut, että Hippu, että nyt on ylitetty sellainen raja, että tästä ei enää sovitus, niin kuin, ei ole, että kyllä se muut synnit, mutta nyt sä oot ylittänyt sellaisen rajan, että sä jäät niin kuin Jumalan vihanalaisuuteen.
Tämä on aika karsea juttu tämän päivän maailmassa. Mä oon huomannut paljon,
joo.
Että otetaan ja tuomitaan asioita ja ihmisiä. Ja tuodaan se esiin sillä tavalla, että nyt sä oot tehnyt jotain sellaista, että sulle ei ole enää, veri ei riitä.
Joo, joo.
Ja totuus on se, että veri riittää.
Kyllä.
No jos me mietitään vaikka Vanhan testamentin kuningas Manassea, ja sillä oli vielä lakiliitto. Tämä kuningas oli laittanut omia poikia ja tyttäriä kävelemään tulen läpi epäjumalille, siis ihan suoraan uhrannut lapsia epäjumalille. Ja kuitenkin, kun tämä kuningas Manasse kääntyi ja katui, niin Raamattu sanoi, hän sai anteeksi.
Kyllä.
Niin miksi me ei tässä uudessa liitossa ymmärretä, että kuinka paljon suurempaa on Jeesuksen Kristuksen veri? Jos vanhan liiton aikana härkä ja kauristen veri ei riittänyt tuomaan sovitusta synneistä, vaan niissä oli vain joka vuotinen muistutus, niin kuin hebrealaiskirje sanoi, se on ollut tämän tulevan varjokuva tavallaan. Mutta siltikin ihmiset sai anteeksi, kun ne pyysi, niin miksi meille uudessa liitossa ei sitten riitä Jeesuksen veri? Miksi me halutaan jotain ihmistekoja siihen?
On niin helppo oman syyllisyytensä takaa kokea semmoista tietynlaista paremmuutta.
Sekin on totta.
Ja pikkasen painaa sormella sitä toista, jotta oma tunto olisi sitten pikkasen niin kuin, että no mä oon nyt kuitenkin vähän korkeammalla. Kokee sitä kautta semmoista vääränlaista hyvän olon tunnetta. On niin helppo painaa toista.
Ja on se siinäkin, että meillä saattaa jäädä ainakin oma semmoinen helmasynti on se, että jää semmoiseen ylpeyteen, että ei suostu armoon. Se on toinen, että minä niin kuin tässä itse kannan tekoni, että olen niin vahva, että en tarvitse sovitusta nyt niin, että olen tehnyt tämän ja tämän asian, tämä on itse hoidettava. Eli tässä ei niin kuin mennä minnekään ristiin juurelle, joka on siis surullisen, sehän on ylpeyttä, että minä en ota vastaan sitä rakkautta, mikä on annettu. Sen takia tänä päivänä niin veren evankeliumia tarvitaan niin kuin aina on tarvittu, mutta kyllä se on jotenkin tämä maailma nimenomaan sitä vailla. Marika, sä teet lauluja. Kerro vähän siitä taiteesta. Sä oot myös tämmöinen niin kuin taiteilijasielu. Millaista on sun taiteen tekeminen? Miten se näkyy sun elämässä?
No oikeastaan mun täytyy sanoa, että kaikki mun elämän, mitä mulla tulee tunnetiloja tai muuta, niin mä purkaan ne lauluina Jumalalle. Ilot, surut, kaikki. Ja nythän yksi päivä oli esimerkiksi, tästä on joitakin kuukausia aikaa, kun mullahan itsellä tämmöinen krooninen luuytimesyöpäsairaus. Ja mä syö sytostaatteja joka päivä siihen. Ja Joni on hemodialyysipotilas, käy 3 kertaa viikossa dialyyseissä. Niin me oltiin sitten eräänä päivänä todella väsyneitä ja kivuissa ja säryissä molemmat, ei päästy petistä ylös. Eiköhän meille tällainen uskonveliste soita tämmöisen iloisen rohkaisevan puhelun tietämättä juuri sitä sen hetkistä tilannetta ja sanoa, että hän on koko päivän muistanut teitä rukouksia, kiittänyt teistä. Ja nyt tämä rohkaisu ja ilo tarttu niin paljon, että mä nousin ylös petistä ja menin säveltää ja sanottaan tämmöisen kappaleen kuin Seurassa kuninkaa.
Joo.
Ja Joni tulee saman tien ja tekee siihen kaikkia hep-hep-juttuja, tai mitä se olisi kättäämistä. Ja me saatiin saman tien tämä laulu purkkiin ja innostuttiin niin paljon, että mentiin vielä sitten kännykällä kuvaamaan, kun meillä oli eräs Essi käymässä, niin tämmöinen musiikkivideo, kun me kävellään vähän Karjalohja soratielle ja muuta. Ja kysyin tämän videon jälkeen Jonilta sitten, että onko sulla kipuja? Joni sanoi ei. Että no ei ole itse asiassa mullakaan. Sinä päivänä unohdettiin kivut ja kaikki ja tuli tämä kappale ja se mitä me ollaan siitä kappaleesta kuultu, niin sitä on niin kuin kuunneltu jotain 133 000 kertaa YouTubessa.
Se on hirveä määrä.
On hirveä määrä, kun kotona tehty biisi ja näin.
Niin, nimenomaan, että ei ole taustalla mitään isoa koneistoa.
Niin.
Mutta se on justiinsa sitä, että kun Jumala avaa, niin se sitten kans avaa. Että.
On. Ja sitten se, mitä me ollaan kuultu, mistä me ollaan iloittu suuresti, niin maalliset ihmiset on kuunnellut sitä.
Niin.
Joo, paljon ollaan saatu selkäänsä viestiä, että en ole ikinä kuunnellut enkä kuuntele Jeesus-musaa, mutta taupoo.
Okei. Mistä se kertoo se laulu muuten?
Se kertoo juuri siitä, että mä koen sen kivun keskellä, kun Timi soitti sen rohkaisuutta. No, mutta eihän meillä ole mitään hätää, että mehän kuljetaan ennalta valmistetuissa askelissa. Mm-hmm. Ja että kuitenkin kaikkien taisteluiden keskellä meillä on sota-asu, Jumalan koko sota-asu. Me voitetaan, me ollaan voittajan puolella. Ja nämä ajatukset tiivistettynä siinä laulussa sitten on.
Me ollaan aina Seurassa kuninkaan.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja olemme Seurassa kuninkaan vieraana Marika ja Joni Blumerus. Miten tällainen valtava toivo, mikä teissä säteilee, niin sä kerroit, että sairastat syöpää. Dialyysit on kaikkia vaivoja ja ilmeisesti tänne kun tulitte, niin kerroitte, että olette eilenkin, Joni on ollut sairaalassa ambulanssilla mennyt. Siinä te istutte, ei mitään voivottelua, ei mitään itsesäälin virettä, vaan niin kuin kirkkaat kasvot kohti. Mistä tämähän on niin kuin, tämän täytyy olla jotenkin yliluonnollinen Jumalan siunaus, mikä teidän yllä on?
Tätä me varmasti koetaan. Yliluonnollista Jumalan siunausta, että kun elämä menee siihen pisteeseen, ettei ole enää mitään muuta kuin Jeesus Kristus, niin silloin se vaan on vaan sitä, että ei ole kuin Jeesus Kristus. Kaikki muu on sitten vähän niin kuin vähempi arvosta, kunhan siinä on vaan Jeesus Kristus. Niin se tekee semmoisen drivin elämää, että niin kuin on vaan pakko niin kuin mennä. Sitten tulee hyvä fiilis ja hyvä olo tulee ja se niin kuin täyttää sen elämän kaipuun ja tarpeen, kun saa palvella Jumalaa.
Mm. Niin ja mua siunaa ainakin Raamatussa se, kun Paavalikin sanoi, että hän kävi tämän, että tunsi sitä heikkoutta ja muuta, niin hän oli kuullut, että minun armossani on sinulle kylliksi. Ja mua siunaa tämä, että Herra on heikoissa väkevä. Ja juuri tämä, että tämä on niin kuin sitä arkipäivä ihmettä, mitä saa elää todeksi, että huolimatta näistä vakavista sairauksista ja huolimatta siitä, että joinakin päivinä on todella kovia särkyjä meillä molemmilla, huolimatta siitä, että eilenkin Joni joutui yöllä ambulanssilla sairaalaan ja ei ole montaa tuntia yöstä nukuttu, niin tämä, että me saadaan tämmöinen ilo ja voima ja ylipäänsä sellainen, niin kuin, että meillä on koko aika se motiivi, että me halutaan palvella Kristusta ja muita ihmisiä, niin kyllä mä sanon sitä arkipäivä ihmeeksi ja Jumalan vaikuttamaksi tällaiseksi mielentilaksi.
Roomalaiskirja sanoo tästä aika hyvin, kun puhutaan armosta ja synnistä. Tämä on roomalaiskirja kirjeen 6. luku, jakeet 22 ja 23. Mutta nyt kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Niin mikä voi olla mahtavampaa kuin saada elää todeksi tämän kaltaiset jakeet Raamatusta?
Niin. Kyllä, silloin kun ne tulee todeksi. Onko teillä koskaan ollut sellaista vaihetta, että se epätoivo, että nyt ei yksinkertaisesti valoa, ei vaan, että on käynyt sen laakson erämaan, että yhteys Jumalaankin olisi, niin kuin, että nyt ei sitä ole. Onko semmoinen niin kuin näiden elämän kaikki, että pimeä vaihe?
On. Mulla oli tosi voimakkaasti silloin, kun mä olin jotain 23-vuotias ja mun 17-vuotias veli joutui sitten henkirikoksen uhriksi.
Joo.
Silloin mä kävin semmoisen vaiheen, että tämmöistäkö Jumalaa mä oon koko elämäni palvellut. Sinulle, kun mä Jeesus oikeasti annoin mun nuora sydämeni. Mm-hmm. Että nyt kun sä et varjellut mun veljiä, niin äläpä varjelle muakaan. Ja mä monta kertaa kapinoinkin Jumalalle, että miksi sä otit mun veljen, miksi sä et ottanut mua. Mm-hmm. Ja sitten mä sanoin Jumalalle myös näinkin raskaita sanoja, että en mä ole niin tyhmä, että en mä luovu uskosta, koska mä en halua sinne pahaan paikkaan. Mutta nyt kun sä teit Jumala tän, niin mä sodin koko loppuelämä sua vastaan. Ja mun aamut alkoi sillä, mä syytin Jumalaa ja illat loppu siihen, mä syytin Jumalaa. Ja sitä kesti jonkun aikaa, kunnes Jumala otti mut lempeällä kädellä kiinni.
Mm.
Ja mä olin ollut pitkään tämmöisessä tunnevammaisessa tilassa, että mä, joka on ollut lapsesta asti todella herkkä ja reagoinut pieniinkin juttuihin itkemällä ja mulla on ollut iloa, nauru naurua, itku itkua, niin yhtäkkiä mä olinkin ihan tunteeton robotti. Niin tätä jatko pitkään, kunnes sitten yhtäkkiä Jumala antoi mulle laulun aamuun sateeseen. Mä lauloin sen ikkuna edessä, kun satoi vettä ulkona ja sen jälkeen mä itkin.
Mitä siinä laulussa sanotaan?
Siinä laulussa on tällaiset sanat, että mä kerroin vaan siitä, että aamun sateiseen katson ikkunasta en huomaa muuttuneen, luonnon syksyn kyynel helmiin puhjenneen, kaiken näin niin kuin tyhjää näkisi ja sitten sitä surua, että joka ilta mietin miksi näin ja kädet ristiin liitän Herraa rukoilen. Ja pyydän niin kuin tavallaan sitä, että mä kävin läpi myös sitä, että kun mä olin ennen kokenut, että mä oon Jeesuksen sylissä kuin pieni lapsi. Mutta sitten tässä tunnekylmässä tilassa mä olin kokenut, että Jumala on jossain tosi kaukana. Se kuulee, ei näe mua, eikä en näe välistäkään, että mä oon niin vihainen Jumalalle. Mutta sitten yhtäkkiä mä jotenkin siinä laulussa taas rukoilin samalla sitäkin, että voi Jeesus, katso sydämeeni kärsivää ja anna tuntea taas niin kuin aina ennenkin, että sylissäsi jälleen lepäisi.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa ja nämä on aina nämä vieraat sitten, kun koskettaa omaa kielämää. Kun kuuntelin tätä sun tarinaa, niin samahan mulla, että mun sisko menehtyi päihteisiin 5 vuotta sitten. Ja kyllä siinä kanssa kävi läpi sen, että miten näin päin, että kuitenkin molemmat ollaan samasta perheestä ja sillä tavalla, että hän oli uskossa. Mutta niin kun, hän ei tässä ajassa koskaan saanut kokea sitä rakkautta, minkä mä olin niin kun kokenut, vaan hän koki koko elämänsä olevansa arvoton, ei minkään niin kun arvoinen ja tuhoutui sitten niin kun päihteiden ja sen maailman sen seurauksena. Ja kyllä mä oon pystyn samaistumaan tuohon kokemukseen, että miksi sitten toinen siskoista, niin kun, että sitä oikeutta kokea sitä Jumalan armoa, niin että ajattelee, että miten tämä elämä näin menee, että mullahan olisi ihan samalla tavalla voinut olla sama tie, että mitkä valinnat mä tein sitten eri tavalla, niin kun, että ihan hyvinhän mä olisin voinut jäädä sinne omaan niin kun nuoruuteni haavojen takia kaikkiin niihin kipeyksiin, että miten Jumala poimikin mut niin kuin oman valtakuntansa työhön ja miksei se poiminutkaan sitten mun siskoa vai poimiko se vai eikö se kyennyt ottaa sitä vastaan vai mikä. Että nämä on sellaisia ikuisuuskysymyksiä, että keitä se armo kohtaa ja keitä ei. Että, tai ketkä pystyy tässä ajassa saada niin kuin sen tämän ihanan rakkauden kokemuksen ja sitten toiset jää ikään kuin sitä vaille tai saa jonkun kovemman kohtalon. Että kyllä se herättää niitä. Mun isä aina sanoi kans, että kun sanotaan, että esirukousten lapset ei mene hukkaan, niin kyllä se sanoi, että kun mun sisko sitten kuoli ja traagisissa olosuhteissa erittäin traagisen elämän seurauksena kaikki rukoukset oltiin, kaikki esirukoukset, kauhea taistelu ja seurattiin sitä päihdehelvettiä vierestä koko perhe ja silloin oli lapset ja muuta ja kaikki toivoi ja aina välillä oli hyviä kausia, sitten taas mentiin takaisin sinne. Niin kyllä se sanoi, että kyllä hän jäi kysymysmerkki Jumalan edessä, että miten näin kävi. Mitä te ajattelette sellaisille ihmisille, mikä teidän sanoma on? Te näette varmasti paljon kärsimystä myös työssä tai sitten kohtaatte ihmisiä, joilla on ollut kovia kohtaloita. Te osaatte heidän kanssa olla ja kohdata. Mitä te haluaisitte sanoa?
Toisinaan on niin kovia tilanteita, että eihän siinä mitkään sanat riittää. Joskus vaan ainut, minkä voi toiselle ihmiselle olla, niin olla hetki siinä rinnalla, hetki siinä tukemassa. Mikä on sitten se tapa, millä sen tekee, riippuu aina niin kuin ihmisestä. Mutta joskus sanat on niin turhia.
Kyllä.
Paljon mahtuu totta. Sanoja tähän maailmaan. Että,
on totta.
Mutta se, mitä tulee niin kuin sydämestä ja siitä oikeasta niin kuin halusta ja hädästä toisen ihmisen puolesta, niin ne on niitä asioita, mitkä sitten jotakin merkitseekin.
Kyllä.
Eikä siinä silloin, kun äärimmäisen hädän ja kärsimyksen keskellä, niin oikein mitkään sanat edes välttämättä lohduta.
Ei, ja ne voi jopa loukatakin. Kyllä. Siis ne voi jäädä niin vajaiksi, että mäkin muistan työssäni on tosi paljon ihmisiä, jotka lähestyy ja mä tunnen semmoista äärimmäistä voimattomuutta vaan, että ei pysty, että voi ottaa rukouksia. Jotenkin sekin tuntuu, että muistan rukoukseni välillä vähän laimeelta, että mitä siinä sanoisi, mutta se, että mä luulen, että olette semmoisia aivan niin kuin armoitettuja rinnalla kulkijoita. Näin mä jotenkin näkisin teistä, että teillä on niin kuin ovi aina auki. Te olette rakentanut muun muassa kotiin, omaan kotiin, siis seurakunnan tilan. Siis mä oon nähnyt kuvan siitä. Eikö näin ole, että teillä on siellä ihan ristiin niin kuin alttari ja tuolit ja niin kuin tämmöinen kotiseurakunta?
Joo, kiitos Jumalalle. Meillä on siellä tämmöinen rukoushuone ja me rakennetaan semmoista kyläseurakuntaa sinne, jos Herra sallii. Jumalaa täytyy vähän tässä kehua, että se mitä Jumala tekee tällä hetkellä, se on just sitä, mitä mä oon rukoillut vuosikaudet. Että Herra, että anna mä koen joskus jotain sellaista. Niin kun näkee siellä, miten Jumala ottaa ja hoitaa ihmisiä niin kuin ihan oikeasti. Sitä oikeaa työtä, ja mitä on aina kaivannut, mitä että Jumala tekisi ja näkisi, niin oi että.
On ja mä koen valtavaa yhteyttä, että meillähän käy siellä niin kuin kaikenikäisiä. Vanhuksia ja nuoria ja muuta, niin jotenkin Jumala vaikuttaa, että meillä on sellainen yhteys siellä ihmisten kanssa.
Kuinka paljon teillä siinä nyt tällä hetkellä on ihmisiä kiinteästi mukana sitten jo?
Meillä ei ole torstain rukouskokous tällä hetkellä.
Iltaisin.
Joo. Aloitetaan kello 17. Niin 10-22 ihmistä
joo.
on. Mukana.
Mutta on ollut sellaisiakin tilanteita, että tähän lähti tämä työ silleen käyntiin, että oli vain Joni ja yksi mummarainen, jotka rukoili.
Että, joo, on sitä pitkään rukoiltu on. Ja käynnistetty, mutta sitten yhtäkkiä se vaan niin kuin räjähti.
Joo. Niin.
Jumala katsoi, että hei nyt.
Nyt on aika.
Nyt se tapahtui, joo. Kyllä.
Ja siinä te sitten siellä on käytännössä sä pidät opetuksen ja Marika laulaa ja yhteislauluja. Ihan tämmöinen niin kuin seurakunnan koko.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten kahvit keitetään siinä lopussa ja keskustellaan ihmisten kanssa. Meillä saattaa ne illat joskus paisua 9:ään asti, koska nyt kun tämä tilaisuus on ohi, se alkaa meillä yleensä 5:00 tai 6:00, 5:00 meillä alkaa.
5:00 alkaa ja kyllä ne niin, saattaa 8-9 asti helposti.
Paisuu siinäkin mielessä senkin takia pitkään, koska ihmisillä on tarve sen jälkeen jäädä keskustelemaan.
Niin kyllä, sitten siinä on, kun ei ole liian iso porukka, niin pystyy niin. kohtaamaan ihmiset.
On ja mä näen niin kuin paimenuuden sellaisena, että se ei saa olla sitä, että mä olen hetken siinä. Mun täytyy saada, tai kuka hyvänsä paimen, niin olkaa ihmisten kanssa. Se on se. Se kokous on vaan niin pieni hetki, minkä saat siinä ihmisten kanssa ja siinä näkyvillä, että ei se vielä merkitse mitään. Se, mitä tapahtuu kokouksen jälkeen ja siinä välissä, niin ne on asioita, mitkä ihmisille merkitsee.
Ja arkipäivissä, että ne tietää, että ne voi rohkeasti ottaa yhteyttä tai tulla kotiin, jos siltä tuntuu, niin käymään ja muuta. Ja justiin tämä, että kun meillä kaikilla on se oma vaikutusala, vaikutuspiiri, mihin Jumala niin kuin meidät niin kuin johdattaa. Niin olla uskollisesti sillä paikalla, mihin Herra asettaa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on Marika ja Joni Plumerus ja ollaan käyty tässä syvissä vesissä ja kyynelee jotenkin silmäkulmasta jo vähän pyyhitty. Teillä on tulossa vähän isompi konsertti, näin mä ymmärsin, Temppeliaukion kirkkoon. Mä sanoinkin, että olette aika hienon paikan mennyt valitsemaan. Se on yksi Suomen ehkä hienoimpia konserttipaikkoja, mitä voi näin laulajana voi sanoa, että akustiikalta ja noin muutenkin se on hieno paikka. Te olette järjestämässä tämän Romani Gospel, oliko se näin?
Romano Gospel.
Romano Gospel -yhdistyksen konserttia siellä. Kertokaa vähän tästä Temppeliaukion kirkon konsertin ideasta ja jutusta.
Temppeliaukion kirkon konsertti on 26.8. alkaen kello 19 ja sillä on tarkoitus kerätä varoja Romano Gospel-projektin toimintaa varten. Ja meidän tarkoitus on kerätä niitä ihmisiä, ketkä on tippunut pois kokonaan. Ihmisiä, joilla on ei pelkästään syrjäytymisen pelko, vaan jotka ovat jo valmiiksi syrjäytyneet. Mm. Ihmisiä, joilla on sosiaalisen tilanteiden ja ihmisten tämmöistä pelkoa ja kammoa. On kuitenkin sydän palaa Kristukselle, mutta ei uskalla tai ei tiedä tai mitä lähtisi tekemään. Niin me halutaan olla näiden ihmisten rinnalla nostamassa niitä, tukemassa niitä, auttamassa niitä, että ne pääsee uudestaan takaisin evankeliumin pyörään kiinni.
Kyllä. Ja siellä on nyt sitten musiikkiesityksiä ja konsertti ihan siellä. Laulaksa Marika siellä myös? Ja.
Kyllä, laulan muun muassa muiden kanssa ja toivottavasti saamme sinut sinne laulamaan.
Joo, kyllä, niin kuin tuossa puhuttiin, niin kyllä mä, jos se päivä vaan sopii, niin ei mulla varmaan siinä mitään, niin tuun tosi mielelläni ja tehdään hieno konsertti ehdottomasti siitä.
Joo, ja meillä on Romano Gospelilla tarkoitus bändin kanssa tehdä ja rakentaa aivan uudenlaista hengellistä romanimusiikkia.
Ja kerrotko vähän, ketä siihen kuuluu?
Meitä on Romano Gospelissa tällä hetkellä. Meitä on Dimitri Isberg, Tarja Sassi, Vesa Louhelainen, Markus Valerius, minä ja Marika ja kaikki perheinemme.
Joo.
Että on tärkeää, että me ollaan koko perhe tavalla tai toisella mukana, vaikka kaikki ei laula, kaikki ei soita. Mutta Jumala on jokaiselle meille ihmisille antanut jonkun tehtävän ja jotain taitoja. Ja kun kaikki puhalletaan yhteen hiileen ja jokainen tekee juuri sen, mihin Jumala on kutsunut, niin kaikki toimii aivan niin kuin koneisto.
Niin.
Jumala on todella tarkka.
Mm. Ja tämä on aika kova tämä myös toinen piirre, mikä teissä on. Teillä on vankka luottamus aina Jumalaan. Te heittäydytte täysin Jumalan käsiin ja vaikka mä oon istunut tässä Radio Dayn studiossa jo monta vuotta ja tehnyt näitä ohjelmia ja tavannut semmoisia ihmisiä, joilla on myös tämä samanlainen luottamus Jumalaan, niin mä aina mietin, että miten se on, mistä sekin kehittyy, että miksi mulla ei, mä en ihan niin samalla tavalla ole pystynyt, että mä oon niin omavoimainen, että mä aina lähden itsestäni etsimään niitä, että mun täytyy järjestää, mun täytyy tehdä. Että semmoinen niin kuin täydellinen Jumalan käsiin heittäytyminen ja luottaminen asioissa, mikä teillä on, niin se on ihan niin kuin uskomatonta, miten te, niin kuin, että te teette tosi isoja projekteja ja teette levyjä ja kaikin te ajattelette, että jätetään Herran käsiin ja sitten hyvin ne on kaikki mennyt. Just varmaan siksi, että jätätte ne Herran käsiin, että te ette itse sooloille siinä. Se on mun mielestä. Se on ihan käsittämättömän niin kuin hienoa.
No mä oon aina sanonut, että kun katsoo ihmistä ja ihminen levittää kätensä, niin ihmisen levitetyt kädet, ne on vaan tietyn mittaiset. Mutta kun Jumala levittää kätensä, ne kattaa koko maailman.
Aamen.
Niin kenen käsissä ne asiat on paremmissa käsissä?
Niin.
Mun käsissä vaan Jumalan käsissä.
Aamen. Se on totuus.
Tämä on että pelkkää taivaallista järkeä.
Niin.
No niin, se on sitä järjellistä ojentautumista, mutta kyllä se on totta sekin, että kun on nähnyt sen niin monta kertaa, että Jumala on pitänyt huolen. Jumala on uskollisesti vaan avannut ovia ja tehnyt sen, niin ei ole mitään syytä epäillä.
Niin, nimenomaan saa sen kokemuksen ja oon mäkin nähnyt sen omassa elämässäni, mutta silti mä oon aina niin kuin jotenkin semmoinen epäilevä tuoma, että mä oon aina siinä, no jos ei nyt tällä kertaa kuitenkaan sitten, että tämä menee pieleen tai tästä ei tule nyt yhtään mitään tai että siellä on aina se, mutta se onkin sitä semmoista muussa olevaa rikkinäistä pelkoa, Että ne on ollut lapsesta asti ne pelot niin suuret, että mä koen, että jokainen kristitty, jos siellä on kuulijoissa niitä, että ei musta ole tollaista luottamusta nyt kuin Jonissa ja Marikassa, että mä pelkään ja mä oon epäilevä, niin älä ole huolissa, se on tietynlainen prosessi, että ei kaikki niin kuin automaattisesti saavuta heti sitä niin kuin luottamuksen 100% laatua, että se on myös semmoinen matka siinä hengellisellä tiellä, että kun oppii ikään kuin heittäytymään Jumalan kämmenelle, niin se on kuitenkin se paras paikka olla.
Niin, ja sitten mä sanoisin näin, että uskallettaisiin myös Jumalan käsissä epäonnistuakin. Mm. Mitä sitten, jos joku asia epäonnistuu, mulla silloinkin näin. Herran käsissä.
Kyllä. Niin, kyllä.
Koska jos me tehdään sitä, mitä me koetaan, että Herra antaa tehtäväksi, hän huolehtii siitä, että se työ onnistuu. Ja jos ei onnistu, niin silloin me vaan, siinäkin me romahetaan Jumalan käsiin, koska silloin me ollaan menty vaan askelia liian pitkälle, että silloin jollakaan pysytty, ollaan lähdetty varmaan vähän liikaa sooloilleen tai jotain. Mutta.
Kyllä, jos joku homma epäonnistuu, niin okei, ei siinä mitään. Kohti uusia kokeiluja, kohti uusia niin. Seikkailuja.
Tuo oli kyllä ihan hyvä pointti, että saa niin kuin epäonnistua. Tietysti mä oon sitäkin pelännyt aina, että se on niin kauhean häpeää, että jos epäonnistuu tai ei niin kuin elämässä tai muussa mene asiat. Niin kuin, eikä ne ole koskaan oikeastaan mennyt sen mukaan, mitä mä oon itse halunnut. Jumala on ollut ihan oma käsikirjoitus elämän suhteen ja sitten se on kuitenkin ollut se paras mahdollinen. Että ne omat jutut, niin ei ne koskaan ole, kyllä jos ihan tässä nyt niin kuin hiljennyt ja mietin, niin ikinä ei ole mennyt niin kuin mä oon halunnut. Ja se on toisaalta siunaus.
Niin Jumala tietää kaikki asiat aina kaikkein parhaiten. Mulla on semmoinen luonteenpiirre, että mä piirrän koko aika pilviä. Mä menen tosi lujaa.
Kyllä.
Mä ajattelen ja teen ja lähden rakentamaan ihan hulluja juttuja tälleen näin. Mutta sitten jos ei Jumala anna toteutua, niin mä kiitän Jumalaa siitä, että okei, Jumala antoi tämän, olkoon Herra ylistetty.
Niin.
Koska kaikki on kuitenkin Jumalan käsissä.
Joo.
Ja mä en ainakaan halua olla se, että mä nyt otan vastaan vaan yhden tikkukaramellin, jos mä voisin saada vaan 10.
Niin, aivan.
Niin kuin tällä ideologialla, että Jumala voi antaa mitä antaa ja ylistetty olkoon Herra, antaa mitä halusi.
Niin ja mua siunaa monta kertaa tämä, että esimerkiksi siellä kun Jeesus kertoi vertauksessa siitä denaarin päiväpalkasta. Siellä oli ihmisiä, jotka tuli ihan loppusuoralla ja sai saman palkan kuin ne, jotka oli raatanut siellä jo aamusta alkaen. Niin tämähän ei ole koskaan kuitenkaan meidän työtä. Me ollaan aina ne ansiottomat palvelijat, jotka siellä tehdään Herran pellolla. Joku tulee sinne myöhemmin, joku aloittaa vähän aikaisemmin, mutta kaikilla meillä on sama palkka.
Mm. Ja tämä on musta Raamatussa kaikkeista, niin kuin, tämä on mulle vaikein, ei varmaan kaikille, mutta siinä on, että se joka teistä haluaa olla suurin olkoon toisten palvelija.
Aamen.
Niin se on niin hieno, se on niin, ajatelkaa miten suuri paradoksi se on tämän, kun katsotaan tätä maailmaa. Ihmiset haluaa olla johtajia, ihmiset haluaa olla suuria, ihmiset haluaa olla ohjailemassa muita ihmisiä, rakentamassa suuria asioita, mutta kuka on suostuu siihen palveluspaikalle ja omalle palveluspaikalle, mikä kellekin annetaan. Kyllähän joku saattaa, ei tämä kelpaa mulle tämä palvelus. Mä haluan suuremman palveluspaikan, että mä haluan olla opettaja tai mä haluan olla esillä. Mutta se, että kun sä löydät ne omat saappaat, että tämä on se kohta, mikä mulle annettiin. Ja nöyrästi teet siinä sen, mikä on Jumalan tahto. Niin siinä ihmisellä on se sielun rauha.
Ja
rauha
siunaus.
On siinä.
Joo. Siunaus tulee siinä.
Mä oon aina ajatellut sen asian niin, että suokaa nyt anteeksi kaikki kuulijat. Mutta mä oon ajatellut sen näin, että ei kukaan voi olla niin hullu, että se haluaa niin kuin hengellisesti isoihin saappaisiin.
Niin.
Se on ihan kauhea homma.
Niin.
Niin. Et sit toi, joka on joutunut niin kuin johonkin kohtaan, niin sit on vaan joutunut niin kuin kiittää Jumalaa, että hyvä on Jeesus. Että jos nyt näin välttämättä haluat, niin auta mua sitten niin kuin tekemään nämä asiat niin kuin oikein.
Joo, että mitä, niin. koska se vastuu sitten, mikä semmoisessa työssä, että on hirveän suuressa, niin on sitten taas jo sitä, että ne kivut on sitten jo toiset. Kiitos hirveästi Marika ja Joni, että te tulitte tähän ohjelmaan ja Jumala siunatkoon teidän kaikkia näitä asioita, mihin ryhdytte. Ja täytyy vielä sanoa, että on puhuttelevaa teidän sydämen aitous ja siksi mä halusin, kun mä haluan tähän ohjelmaan ihmisiä, jotka on mua koskettanut, jolloin mulle ollut joku, että nämä on jäänyt mun mieleen. Ja että näillä ihmisillä on jotain sellaista, mitä mä arvostan ja näen, että Jumala käyttää näitä ihmisiä. Te olette sellaisia ihmisiä.
Kiitos.
Ja mä haluan siunata teitä ja teidän työtä koko sydämestäni ja olla mukana lauleskelemassa, jos mua tarvitaan jossakin.
Varmasti.
Jossakin jutuissa, niin saa aina laittaa viestiä ja pyytää mukaan. Ja sä oot, Marika, toivonut tähän loppuun nyt nimenomaan sitä seurassa kuninkaan laulua. Kuunnellaan sitten tähän loppuun Marikan sävellyssanotus ja sovitus, ja Joni on siellä kans mukana
skättäämässä.
Niin kappale seurassa kuninkaan, ja kiitos, että tulitte, ja kiitos rakkaat kuulijat siitä, että olitte mukana, ja taivaan isän siunausta meille kaikille.
Olkaa siunattuja kaikki.
Siunausta kaikille.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.